Sveiki, tamstos. Čia Audrys Antanaitis. Pokyčiai Lietuvoje, kokie jie gali būti ir kokių mums reikėtų. Štai mūsų bičiulis Virmantas Galdikas mano, kad, jau čia cituoju, norint sugriauti šiandieninę visuomenės valdymo sistemą, pirmiausia, reikia pakeisti savo pačių mąstymo būdą. Mažų mažiausia, reikia atsisakyti nuo latinio pridėtinės vertės kūrimo. Čia citatos pabaiga. Ir štai klausimas, ar esame tam pasiruošę, pasak Virmanto, tai greičiausiai ne, nes to padaryti neleistų asmeninis egoizmas. Dabar klausimas, kaip pridėtinė vertė su asmeniniu egoizmu susijusi. Ir kas būtų, jeigu staiga visi išties nustotų ją kūrę. Na, Virmantas klausė, gal pritrūktų kažkam oro, gal sušaltume, o gal negalėtume susirasti ar užsiauginti maisto. Tiesiog ne tiek klausė, kiek tvirtina, nieko čia baisaus neatsitiktų. Taigi, šią karštą vasaros dieną ir pasiaiškinkime, o kasgi būtų, o mūsų pokalbėje dalyvauja visuomenės veikėjai Virmantas Galdikas, Juozas Žilinskas bei Romanas Edlickas. Virmantai, pridėtinės vertės kūrimu šiaip jau laikosi civilizacija, nes jeigu nustotume kurti pridėtinę vertę, tai natūraliai grįžtume net ne į natūrinį ūkį, bet į tą epochą, kuri buvo iki akmens amžiaus. Ar čia kažką kitą tamstą turėjo menyje, kai sakė, baikime kurti pridėtinę vertę?
Tiesa, šiuo atveju yra paklaida iš karto.
Kokia?
Mes negrįžtume į akmens amžių, nes pinigai atsirado ir pridėtinės vertės kūrimas, tai jis net 2000 metų neskaičiuoja.
Ne, Egipte gal buvo vis dėlto
kažkokie tai, pinigai. Kaip priminiai pinigai, bet jie buvo kaip mainų priemonė ir buvo grina prekė, kuri mainoma į kitą grina prekę, nesvarbu nuo formos. Paskui šitą pridėtinę vertę jinai iškreipė ir pačius pinigus, galų gale buvo atsisakyta ir materialios tų pinigų formos, kuri turi prekinę vertę.
Natūrinių mainų.
Ir dabar visi pinigai yra grina įstatymais pagristi dokumentai, kur įstatymas sako, kad tai yra pinigas.
Kitaip tariant, gali pinigas būti realus dalykas, gali nerealus dalykas, prekė visada, kuria maina yra realus dalykas.
Šiai dienai pinigas tai yra sutartinis dalykas, kuris pakeitė mūsų suvokimą. Ir to pagrindas yra tas mūsų egoizmas, nes mes norim turėti daugiau. Turto troškimas, tai jis aišku, jis žymiai senesnis negu pinigų atsiradimas ar vertės suvokimas, pačios pridėtinės vertės suvokimas ir taikymas mūsų gyvenime. Nes čia jau egoizmas, kovos už buvį pagrindas ir tuo atveju viskas vyksta.
Virmantai, bet labai paprasta, mes norime gyventi geriau. Galvojame, kaip pertvarkyti valstybės valdymo sistemą, pats netgi sakai sugriauti. Aš sakyčiau, galbūt patobulinti evoliucijos keliu ar kokiu nors kitu, bet gerai, šitą dar kol kas palikim šone. Kam atsisakyti tos pridėtinės vertės kūrimo, kaip tas pagerintų mūsų gyvenimą šioje valstybėje?
Tai pirmiausia, reikia susitarti to, kas tai yra geresnis gyvenimas. Kaip mes jį suvokiam.
Geresnis gyvenimas taip, kad grįžo iš Airijos. Tokios pat kainos, bet 4 kart didesnis atlyginimas. Ir jau žmonės gyvena geriau.
O ką už tą atlyginimą Airiai daugiau nusiperka?
Visko. Daugiau.
Tai va, tai jie gauna paslaugų, jie ramiau gyvena, jie užsiima kažkuo. Tai
kaupia senatvėj.
Nu, kaupimas tai čia yra atskira tema, palikim vieno šaly, bet jie gyvena. Jie kūrė, jie kažką planuoja, jie kažką daro, jie viską, tai yra geresnis gyvenimas.
Bet viskas tas ir susijęs su būtent.
Tai, nes pinigai yra priemonė susitvarkyti būtent to geresnio gyvenimo siekti. Tačiau, jeigu mes paverčiam geresnį gyvenimą tik pinigų siekimo, tai yra pusė tikslo. Ne ką mes darysim su pinigais, o mes jų turėsim ir tada galvosim, ką daryti. Bet paprasčiausiai žmonės, kai jau pasiekė pusę tikslo, po kiek laiko jie supranta, kad jau pagrindinis tikslas ir lieka, tik pinigų siek, nes čia visada jų trūks ir tam geresniam gyvenimui niekad nespėsim užsidirbti. Ir jau paskui ateina laikas, kai jie supranta, kad o kokio velnio aš siekiau to pustikslio ir Daugiau nieko nepasinaudojo.
Taip, Virmantai, čia galima sakyti, yra vienas galimas toksai nukreipimas, nežinau, su kuriuo susipažinęs, ar apie kurį turi savo nuomonę, galbūt Romanas. Romanai, jūs, ką, didelę dalį gyvenimo gyvenot Amerikoje, ne?
Taip, man žinot, iš tikrųjų labai skamba keistai, nes vartojama didžiuliai žodžiai. Reikia visą tą paversti į labai paprastų žodžius.
Paverskim.
Man dar skamba kaip ir senas sovietinis dalykas kova prieš kapitalizmą. Žinot, o kam to reikia? Žinot, kapitalizmas yra nieko kito, kaip Afrikoje dar prieš 5000 metų buvo pakeistos prekės mainais. Kinijoje visai tas pats. Nieko ten nėra. Tik viena sistema yra. Tai kapitalizmas, o viskas kitas yra sukurtos, žinot, išmislos. Tai tada, jei mes kalbam apie geresnį gyvenimą, yra tokie, žinot, vėl žaidžiama su didžiulim teorijom be jokios prasmės. Pas mus Lietuvoj. Dabar yra labai įprasta suveržti diržus. Nuostabu. Mes tada taupysim. Mes taupysim iki to, kol parduosim visus šandelierus. O ką po to? Niekas net nepagalvoja, kad reikia ką nors kurti.
Tai mes jau pardavėm sėkmingai.
Tai ir mes už tai ir atsirandam. Dabar kapitalizmas, kaip tas tikras kapitalizmas, kur aš gyvenau daug metų, yra niekas kitas, kaip sukurti sąlygas, kad kiekvienas žmogus galėtų pagal savo galimybes, savo motivaciją, ką nors daryti, apsirūpinti save. Ką ten daugiau yra? Nieko. Tačiau pas mus yra problema, kad mes nenorim duoti tos motivacijos. Mes užkertam visuomet tą. Mes visuomet, jei kas nors mėgina, ką nors versliuką pradėti, tai jį reikia apmokestinti iki...
Dviem metams į priekį.
Žinot, reikia, kad moteriškės ten, kur sėdi ministerijos, tiek tų reguliacijų sukurtų, kad būtų kalbama apie pagal kilogramus popierio. Žinot, kam to reikia? Turgui, Taivane, aš gyvenu Taivane vienu laiku, mokesčių nėra. Apsiriškai nėra. Nes ten yra vieta, kur žmogus gali nueiti ir jam reikia biskį pinigų, ką nors parduoti. Valdžia gali sakyti, ačiū apsirūpinai. Viskas. O čia mes padarom labai didžiulis dalykus, pagal, sakau, seną sovietinį mąstymą, kad ten yra kokie nors kaip ir stebuklingos teorijos, žinot, tai pridėtinės, žinot, mūsų pridėtinė mokesčiai, aš gyvenau Vietname, žinot, kas yra pridėtinės tas mokestis, Vietname prancūzai įvedė monopolį andruskos, nes nebuvo mokesčių sistemos. Tai jie tada paėmė ir pasiėmė savo monopolį dėl druskos ir manė, kad žvėjai ten labai, labai daug užmokės jiem. Ką žvėjai padarė? Paėmė bašką ant pležo, žuvų prikišo, didžiulį akmenį ir nuo to skysti paimė. Tai vadinasi nukmam, geriausias dalykas, biskį ryžių, biskį nukmam ir galima gyventi. Žinot, o čia matot, ta pridėtinė mokestis niekad daugiau nėra kaip 6-8%, 20% tai yra socializmas.
Tai gerai, Virmantas pas mus tada bus socialistų partijos aktyvus narys, bet jau mes galėsime apie tai po pertraukėlės iš karto. Rakto pokalbį tęsia Audrys Antanaitis. Šiandien mūsų tema. Ar įmanoma atsisakyti pridėtinės vertės kūrimo tokioj valstybei kaip Lietuva ir ką mums tai galėtų duoti, kuriant gerovės šalį? Pokalbio dalyvė visuomenės veikėjai Virmantas Galdikas, Juozas Žilinskas ir Romanas Sedlickas. Profesoriau Žilinskai, taigi pinigai, pinigas gėris ar blogis? Štai nuomonės taip labai jau skiriasi. Virmantas sako, žmogus, kuris kuria pridėtinę vertę ir uždirba pinigus, ilgainiui pradeda galvoti tik tai, kaip tų pinigų gauti, jam tų pinigų visada trūksta. Todėl gal geriau kažkaip kitaip. Na, o Romanas Edlickas sako, na, gal taip būkime... Realistai ir nepaistikim nieku, kapitalizmas yra geriausia forma, nes ką mes kitą galime ypatingo sugalvoti ir galime tik prisigalvoti iki socializmo. Ojojoj, net kai pasakai, žodis socializmas ar net komunizmas, tai kartais ir nupurto šiurpas net karštą vasaros dieną. Taigi, profesoriau, jūsų mintys apie pinigus.
Žinau, jūs užmintis apie pinigus. Nežinau, kaip kas supranta pinigus. Man atrodo, pinigai tai nėra kažkokia tai vertybė. Jei pinigus negalima laikyti kažkokia tai vertybė. Tai yra kiek, nu, žmonių bendravimo reiškiasi priemonė, ekvivalentas, kad man nereiktų, reiškia, kaip senovėje kažkada, vežti kailį, kad gaučiau batus. Tai man užtenka turėti kišenėje keletą litų arba keliolika ir aš tada kišenėje nesunku ir aš galiu tuo ekvivalentu atitinkamu pagal kursą arba pagal kainas arba pagal taip toliau galiu bendrauti su kitais visuomenės nariais ir galiu, kitaip sakant, kurti savo gyvenimą.
Teoriškai,
savo ateitį, teisingai. O jeigu, nu tai tada aš nežinau, nu, net negaliu suprasti tokių dalykų, kaip šiais laikais galėtų žmogus arba įmonė, arba juridinis asmuo, arba fizinis asmuo verstis be pinigų, be tokio kvento. Galvoja, kaip tarptautiniu mastu, be pinigų. Nu, aš turiu kažką 10 akmenų nuvežti, kad gaučiau kažkokį tai, nu, hamburgerį, reiškia tenai. Nu, tai čia mainai būtų, nu, tai, bet tai čia jau yra, nu, toks didžiulis būtų atsilikimas, man atrodo, nu, pažangos, kad aš nežinau net...
Čia kaip, būtų atgal į gamtą, buvo toks iššūkis, nu, čia, akmens amžius, 10
akmenų. Čia blogiau negu akmens amžius.
Bet žiūrėkit, bet Virmantas sako, kad gali būti, profesoriau, taip, tai, ką jūs kalbate, yra logiška ir teoriškai teisinga, bet buvo Balzako tėvas Gorijo, ne, kuris ten kaupė tuos pinigus ir iš tikrųjų tai pasidaro lyga. Į kapitalizme žmogus nori tų pinigų turėti vis daugiau, nors jūs teisingai sakote, nei 10 kostiumų vienu metu užsivilksi, nei 10 suvoštinių suvalgysi. Bet kaupia.
Nu jau, galiu pasakyti, man atrodo, čia nereikia bijoti to, ko nereikia bijoti. Bet pagrindinis toks dalykas ir toks mano terminas, jis ne taip savo. Reiškiasi, mes kartais, reiškiasi, sugalvojam savo baubą arba pabaisą patys. Jau nėra, bet mes jį sukuriam. Sukuriam ir paskui, nu, mėginam su juo kariauti. Tai būdavo, reiškia, dar tarybiniais laikais. Sakau, sukuria problemą, kad paskui turėtų su kuo kovoti. Tai čia va šita terminologija arba šita idėja, tai man atrodo problemų sukūrimas, kad galima būtų kažką, nu kaip sakyti, žangžiruoti arba manipuliuoti.
Tai čia Virmantas susikūrė baubą savo ir patenkintas eina dabar.
Nu aš nežinau, bet man taip, mano taip tokia nuomonė, aš kaip daktaru. Todėl, kad nu, yra, reiškia, kiekvienų žmonių, reiškia, ir galvos visai kitokios, ir smegenys kitokios, ir mąstymas visai kitoks, ir jų bendravimo ryšiai visai kitokį, ir vieni žmonės gali kurti, filosofuoti, reiškiasi, nieko konkretaus, tik tai filosofuoja, kiti žmonės gali kurti, reiškiasi, visuomenį naudingą produktą, gėrį ir taip toliau, nu, o pridėtinė vertė, nu, tai man atrodo, pridėtinė vertė čia ne bėda, ne nelaimė, o čia priešingai. Žmogus turi kažką tai sukurti tiek, kiek jis gali, kiek jis pajėgia, tada nuo tos pridėtinės vertės turi gerėti jo gyvenimą. Už tai, kad mes, reiškiasi, ne tai, kad taip tą pridėtinę vertę aš savo pasigrėbiau ir lobistas, ir aš daug pinigų turiu, ant jų sėdžiu ir nieko nedarau. Ne ta pridėtinė vertė, ne ta esmė pridėtinės vertės, bet esmė pridėtinės vertės, kad aš galiu ne tik tai savo, bet ir visuomenės gyvenimą gerinti. Aha, aš nuo arkliukų, reiškia, sėdu į lėktuvą. Aš nuo ratų sėdžiu automobilį. Aš, reiškia, jeigu Jungtinės valstijos gana toli nuo mūsų, aš ten esu daug kartų buvęs ir visi mes čia buvę, dirbo tenais, tai dabar jūs pamėginkit, kaip laivais šiaip kartai būt kul nuvažiuot. A dabar sėda į Boeingą ir jau jis ten. Nu tai va čia ta pridėtinė vertė ir išsireiškia, tik tai žiūrint, kaip jie kas panaudoja.
O, gerai, šitoje vietoje sustokime, nes dabar pabendraukime su klausytoju, siūlau ausinės susidėti. Mūsų studijos dalyvinti. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip, klausome jūsų.
Modestas iš Vilniaus.
Taip, Modestai.
Vis dėlto ta pridėtinė vertė, tai galbūt yra nenoras praturtėt, bet žmogaus gyvenimo būdas. Uh-huh. Ir pinigai jau yra palydovas šito gyvenimo būdo. Kas tai bebūtų, ar tai bebūtų ūkininkas, ar tai bebūtų mokslininkas, ar tai bebūtų politikas, tas, kuris dirba ištisai, tas ir kuria pridėtinę vertę, ir jau vėliau tik tai pinigai ją pradeda lydėti. O kas liečia vis dėlto filosofinės prasmės, pagrindas yra koksai. Pridėtinė vertė materiali reikalinga visiems. Netgi pažiūrėkit, nuėjus į katalikų bažnyčią, eina zakristijonas su lėkštute, ir renka tuos pačius pinigus. Ir niekas nekartą dar neteko girdėti, kad pasakytų kuniga, šiandien nerenkam pinigų, šiandien už mane pasimelgskit. Kas liečia nenešiojimas kelių kostiumų vienu metu. Labai gera pastaba, bet tai lygiai taip pat pastaba ir mūsų valstybei, kuri po 3-4 kartus, jeigu gali, renka mokesčius nuo galinčio mokėti mokesčio, pavyzdžiui, sveikatos draudimo, nors vienu metu aš neinu pas 3 gydytojus, bet aš 3 juos moku. Mhm. Lygiai taip pat, kaip ir iš vienų savo piliečių jinai renka tiek, kiek gali, o kitiem dalina jau ir ne metus ir ne du, kad jie ir toliau taip gerai gyventų, nekurdami pridėtinės vertės.
Mhm. Ačiū Jums, Modestai. Na, iš tikrųjų, valstybė šiandien yra pavyzdys, kaip yra, bet ne pavyzdys, kaip turėtų turbūt būti. Na, ir vis dėlto grįžtame dabar, Virmantai, prie tamstos. Taigi, susikuri baubą. Susikuri baubą ir savo, vat, žiūrėjimą.
Tai dėl to baubo ir yra ta problema, kurią ne aš sukūriau, bet jinai kas egzistuoja, nu, ją sukūrė tie alchemikai, kurie naudoja teoriją pridėtinės vertės kūrimo ir to gerojo kapitalizmo.
Tai Romanas Vadinskas, sakysi.
Nu, tarkim, jo. Ir šalininkų ir viskas yra gerai, bet šiuo atveju tiek Modestas pašnekovas, tiek daktaras profesorius Juozas paminėjo, kad tai turi nešti naudą ir kažkokiu būdu, tai yra naudojama gyvenime. Tai jeigu palygint su mūsų organizmu, tai yra kraujas cirkuliuojantis, kuris neša naudą mūsų organizmui, tai yra visas medžiagas, kurių reikia ir yra toks žodis cirkuliacija. Lygiai taip pat ekonomikoje, sveikam kūne ekonomikos turi cirkuliuoti pinigai kaip priemonė ir gali tą daryti sėkmingai. Tai aš apie tai ir šneku. Tai yra sąvokų painėjimas arba pasiklydimas sąvokose. Tai vienas iš tų pagrindinių paklydimo ekonomikai yra, kad visas esmė sukuriama pridėtiniai vertės dėmesys skiriamas, o pamirštama elementarus pinigų cirkuliacija. Nes kas atsitinka su pridėtinė vertė? Tas taupimas galų gale, kaupimas. Tai yra tas pats, kas deponuoti mūsų kraują iš organizmo kur nors nuo šaly, nuo organizmo ir paskui sakyti, aš po 20 metų jo pasinaudosiu. Deja, dar niekam taip nepavyko stabiliai naudotis 20 metų senumo krauju, bent jau savo. Tai lygiai tas pats ir ekonomikai. Mes nuimam tos pinigus, pašalinam iš cirkuliacijos, pašalinam iš savo gyvenimo, pasakydami, kad tai yra mūsų, tai yra nuosavybė, ir čia tik mes disponuosim, net neįsigilindami, kaip tie pinigai iš viso atsiranda, kieno nuosavybė jie yra. O pinigai yra visada valstybės nuosavybė, nes visada yra patvirtinti įstatymą ir tik įstatymą, nes kitaip jie egzistuoti negali. Ir tada gaunasi tas konfliktas, neįsprendžiamas.
Jeigu pinigai necirkuliuoja, tai viena pusė, ar ne?
Taip.
Jeigu pinigai necirkuliuoja.
O jeigu mes užakcentuojam, kad yra pridėtinė vertė ir yra svarbiausia, tai tada mes užakinam bet kokią cirkuliaciją automatiškai, nes tik išleis bet kokius pinigus valstybė, kokia jį bebūtų, jinai nesugebės išleisti tiek pinigų, kiek žmonės nori turėti jų.
Taip, bet...
Ir čia va tas egoizmas, kuris skatina ekonomikos žlugimą.
Dabar klausimas, kas yra pinigų cirkuliacija. Jeigu žmogus savo pinigus neša į banką, tai pinigai cirkuliuoja ar ne? Nes faktiškai na, kitas juos turi.
Iš vienos pusės gali cirkuliuoti, iš kitos pusės ne. Klausimas, kaip tie pinigai panaudojami. Pavyzdžiui, pasaulyje yra garbingai vadinami investitoriai. Akcijų biržoje, pinigų biržoje, jie vadinami investuotojais.
Taip.
Iš tikrųjų, tai jie yra žaidėjai. Kažkodėl kazino žaidėjus mes keikiam, smerkiam, o akcijų biržo žaidėjus mes dėvinam. Sako, vat jie pasakė, jie yra protingi, jie yra gudručiai. Kodėl? Jie tai nieko neįdeda į tą verslą iš esmės. Jie tik tai iš vieno akcininko kitam akcininkui perdoda teises ir tarpusavį žaidžia. Su ekonomika
gamybos,
nieko bendro neturi.
Nėra.
Nei gamybos, nei paslaugų, nei kitų kūrimo pridėtinės vertės aspektų nėra. Išskyrus naudą savo. Ir jie tai vadina pridėtinės vertės kūrimų savo. Tai vėl pasiklydimą savo.
Na, jie vis dėlto savo šeimą išlaiko. Tai, čia...
tai gerai, bet tai jie išlaiko savo šeimą, nuskurdindami, apgaudami kitus ir daugybę kitų.
Kodėl būtinai apgaudami?
Nu, todėl, kad jeigu du žaidžia iš to, kad jie nieko naujo nesukuria, tai negali padaugėti. Tai yra toks niuansas. Kodėl tie sviravimai aukštin žemyn vyksta?
Bet
tai
jie tada... paima ne iš trečio, iš to kito, kuris pasirodo
iš tų pačių žaidėjų. Nu, tai čia žaidimas. Nu, tai du žaidėjai. Jeigu žmonės susėda prie stalo, jie sudeda savo, tai išloš gali tik iš tų pačių, kurie prie to stalo sėdi. Ir jau toliau priklausys.
Tai klausimas tik tai, ar čia yra blogai, sakysime, vyksta šachmatų turnyras, visi sunešam prizinį fondą, bet pasiima tą prizinį fondą vienas, du ar trys geriausi.
Tai vėl kalbam apie galutinį tikslą. Ar mes norim nustatyti geriausią, kuris yra vienkartinis, ar tai yra kasdieninis procesas ir jis vadinamas vertės kaupimo ir kažkokios ekonomikos judinimo. O ir kas iš tikrųjų nevyksta, jie atvirkščiai stabdo tą procesą.
Čia klausimas labai geras, koks tikslas nustatyti geriausią ir vis dėlto sutvarkyti cirkuliaciją tų pinigų ir... Romanai, tai vat kapitalizmas, kapitalizmai pinigai cirkuliuoja juk.
Labai dažnai čia vėl to diskusijoje maišomi didžiuliai žodžiais įsakomi, o esmės nelabai. Problema yra maišoma ekonomika su geresniu gyvenimu. Ką tai bendro turi? Nieko. Tai politinė ekonomika pagal sovietinį ir Sorbono išmislas. Nieko daugiau. Dabar, problema yra, kad mūsų pagrindinė problema yra, kaip padaryti Lietuvoj, kad būtų geriau gyventi.
Nu,
tai tada reikia ne kaip pas mūsų ekonomistai, kurie vadinasi savi ekonomistai, aš jų nematau nei vieno, atsiprašau. Ta atsakymą atsako senai sovietiniais išmislais. Dabar yra knyga parašyta... Amerikai dabar cirkuliuoja. Kodėl vienos tautos ir vienos valstybės yra biednos, kitos yra turtingos. Ir atsakymas yra labai, labai paprastas. Vienos užsiema pačios daryti valdžią, pasisavina visus svertus ir jie mėgina ne vien tik kontroliuoti, bet ir mes statysim terminalus, mes statysim viską.
Žinai,
kaip ir jie yra tie verslininkai, kurie, žinot, ar jie turi gabumo tam, tai čia kitas klausimas. Žinot, o tai tos visos pasidaro labai biednus. Žinot, kitos valstybės, kurios nutaria, kad valdžia pati nėra verslininkė, jie nesikiš, jų tikslas yra sukurti savo žmonėm sąlygas. sąlygas, kad jie galėtų pavartoti savo galimybes, ką nors sukurti. Žinot, ir tai būtų ne vien tik didelis koks nors veikėjas, bet ir mažiukas, kad jis gali savo kioską atidaryti be jokio didžiulio dalyko. Kai buvo kalbėta čia apie tikslus, ar vienas turėtų laimėti visą tą dalyką, tai oligarkija, nieko daugiau, monopolė. Mes duosim vieniem, dviejam, ką nors pasisavinti iš mūsų visų kišenių. Viskas.
Bet taip ir įvyko Lietuvoje, tarkim.
Tai yra įprasta.
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 Ar įprasta kapitalizmo sistemai visai?
Amerikoje, kur yra didžiausia, turbūt įskyrus Kiniją dabar, korporacijos, didžiulis korporacijos turi maždaug 30-35 metų gyvybingumo. Jūs neįsilaiko ilgiau, žinot? Jei neturi tų mažių korporacijų, mažų, žinot, garažę sukurtų įmonių, tai ir visas procesas sustoja. Žinot, tai tada reikia leisti tam mažai žmogui ką nors kurti, žinot, ir valdžia, jei, sakykim, žmogus ką nors sukuria kokią naują technologiją ir atidaro įmonę, tai pažiūrėkit, kas pas mus daroma pirmą. Pirmą užsiregistruok, užmokėk visus mokesčius iš anksto. Žinot, tu buhalterę pasisamdyk, tu visas išlaidas, ką tik galima, žinot, apsiimk. Ir tada gal mes leisim tau ką nors padaryti, bet tu tik nepavėluok su sodra, ne jokių būdų. Žinot, ir tas visas yra tas mentalitetas, kur ateina iš Sovietų Sąjungos. Nieko daugiau. Niekas nenori verslui padėti. Verslas dar yra laikomas kaip ir blogis. Žinot, nors kas kitas gamina tą pridėtinę vertę. Žinot, yra fabrikai, viską tokio. Dabar man po 20 metų gyvendamas čia, aš klausiu, o po 20 metų išvardykit man, nors vieną rimtą korporaciją. Žinot, ką, mes nemokam, jų statyti, mūsų sąlygos nepatrauklios, mūsų visa valstybė neįdomi investitoriam, ar čia kas nors kitas darosi?
Gerai, va to klausimu pabaigėm antrąją pokalbį dalį per trukėlę. Taigi, kam reikalingi pinigai, o mūsų pokalbio dalyviai, Virmantas Galdikas, Juozas Žilinskas bei Romanas Sedlickas. Taigi, profesoriau Žilinskai, Romanas Sedlickas taip kažkaip prasitarė, kad ekonomika neturi tokius nieko bendro su geresniu gyvenimu, jis truputėlį paaiškino, ką jis turėjo omenyje. Ir mes visi sutarėme, kad pinigai vis dėlto mūsų visuomenėje reikalingi. Jie turi cirkuliuoti visuomenės naudai, bet tada kaip to pasiekti, kaip pasiekti gerovės valstybės, kurioje gera visiems jos piliečiams, nes pinigų iš tikrųjų yra. Bėda yra kur? Kad tie pinigai yra susitelkę vieno, dviejų ar dešimties žmonių rankose. Bet jų yra tų pinigų. Tai va dabar profesoriau yra savo mintis padėsite.
Pirmas dalykas, tai man atrodo, kad gal šitoje temoje arba šitoje diskusijoje mes šiek tiek painiojamės. Mhm. Mes painiojam keletą dalykų. Visų pirma, aš nesuprantu, reiškia žmogus, jeigu kažką tai sugalvojau, kažką tai kūrė, kažkokias tai mintis pateikė kitiem žmonėm arba visuomeniai, tai jį turėjo kažkas tai išprovokuoti. Reiškia, jis turėjo turėti tikslą, ką tuo tikslu pasiekti. Dabar čia tikslu, aš nežinau, gal tą tikslą kas nors ir pasakytų, bet tikslo aš čia nematau. Reiškia, dabar antras dalykas dėl pinigų, jeigu paimti. Jeigu pinigas necirkuliuoja ir pinigas stovi arba kojini juodai dienai, mamytė, mučiutė sakytų, laidotojim, juodai dienai laikau. Žinoma, jisai nyksta. Ir kai ateista juoda diena, tai to pinigo praktiškai jau nebus. Tai iš pinigas, stovintis pinigas arba pinigas esantis, reiškiasi kojinėje, tai yra kitaip sakant, netekanti upė arba stovintis vanduo, bala. Nu, ten veisis, reiškiasi, ten nieko gero, ten nesiveis jokį gyviai tie, kurie naudingi visuomeniai ir gamtai, bet ten dar kurį laiką bus varlys, o paskui nieko nebus. Tai yra, bus smirdanti vieta, atsiprašant, dvokianti, jeigu taip lietuviškiau. Jo, tai pinigai turi judėti, pinigas taip turi judėti, kad pinigas gamintų, kitaip sakant, atneštų visuomeniai ir tam žmogui naudą.
O juk kaip juda realiai Lietuvoje?
O realiai, ponas Romanas, man atrodo, aš jam pritariu 100%. Pinigai negali, vat gerai sakė apie koncernus. Reiškiasi, dabar lygtai Lietuva jau pradeda, nu, kitaip pradėti galvoti, kad stambios tie magnatai, tie didžiuliai, reiškiasi, monopoliai, jie sukaupė visuomenės didelę dalį pinigų arba pajamų arba pridedamus vertės, kaip čia buvo kalbėta, apie pridedamą vertę, reiškia, sukaupė, bet jai neleidžia tą sukauptą vertę arba tai sukauptais pinigais neleidžia naudotis plačiai visuomeniai. Ir viskas, ir sustoja, ir gaunasi tą už tą.
Čia kaip kokį elnyną, savo įsisteigė elnyną, bet uždarai ir naudojasi
pats. Ir viskas, ir pats jis tik naudojasi jisai, o visuomenė ir valstybė kartais jokus naudos iš to. Va su šituo blogiu, su šita įda reikia labai kovoti, ir negali tai būti, ir va labai teisingai pasakė. Aš, va, taip, mano namas netoli didelio miestelio tokio, nu, rajono miesto. Ir kada atidarė turgelius šitos, ūkininkų turgelius? Ir jūs žinot, jis stovi didelį maksimą šalia. Bet maksimus mažėjo žmonių per pus, todėl, kad tuose kioskeliuose arba kioskeliuose ant ratų automobiliukuose kainų žymiai pigesnis, kokybė maisto visai kita. Ir reiškiasi, ir tada judėjimas, jau tada ta bala nestovi, tas vanduo nestovintis, o visi įsijungia į veiklą, į gamybą. Jis augina tą, jis sėja tą, jis daro tą, jis pats realizuoja ir mato, kad iš to jis turi pridedamą vertę, kaip čia buvo kalbėta, reiškiasi, ir turi savo naudą. Jis gali nupirkti vaikui batus, jis gali papuošti žmoną, jis gali savo, reiškiasi, kažką gerų, galų galiai jis gali leisti ir imti nuvažiuoti į Palangą ir praleisti laikus.
Tokia karšta diena. Žodis klausytojui, laba diena.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Nerijus iš Šiaulių.
Taip, Nerijus.
Viskas labai puiku, ką šitie ponai išneka, tik kažkaip labai viskas supainiota. Vienas kito nesupranta ir taip toliau. Mano nuomonė, ekonomika, kas jie liečia, tai yra tik vartojimas. Kada nelieka vartojimo, ekonomika visa griūna, ką dabar ir matome šiuo metu. Dar Biblija sako, kad reikia gyventi pilnavertį gyvenimą, reikia dirbti, užsidirbti, kad gyventum geriau, bet nereikia vergauti pinigam, reikia juos paverkti. Irgi vėl bus tada normalu, bus ribos, nebus kraštutinumo. Ir tai gal va tiek va kažkur, tai ir tas, va, ką norėjau dar pasakyti, va, kas tai yra pridėtinė vertė. Ar tai žvelgimas pro geresnį automobilio langą, ką turėjo Amerika savo užsistačius tikslus geras gyvenimo, prie gyvenimo lygis. Uh-huh. Ir vėlgi matome, kas dabar iš to išėjo.
Uh-huh. Taip, gerai, ačiū, Nerijau. Iš tikrųjų, Virmantai, pavojus yra tada, kada pinigas pavergia žmogų. Nerijus sako, išmokim pavergti pinigus ir jau vieną žingsnį būsime nužengę, bet dabar klausimas, kokius pinigus pavergti, turiu jų turėti, o mes kaip ir žinome, kad pinigai vis dėlto susitelkia 2% žmonių tik tai rankose. Ir čia yra didžiulė Lietuvos bėda. Profesorius sako, smulkus verslas išgelbės Lietuvą. Kaip priversti pinigus cirkuliuoti?
Tai dabar gal grįžtant prie Nerijos klausimo, tai ne pinigai pavergia žmogų, o jo godumas. Mes kalbam apie jausmus, tai kas nuo žmogaus neatskiriama. Pinigai gali būti nuo žmogaus atskirti. O godumas niekada. Ir šitoje sąvokai ir visos mūsų problemos dėl turto ir mūsų paverk tada per godumą gali. Ir turtas, ir teisės, ir valdžia, ir daugybė kitokių dalykų. Čia yra psichologiniai, fiziologiniai ir dar kažkokie reiškiniai, kurie mūsų valdo pakankamai stipriai. Dėl geresnio gyvenimo. Tai jeigu pinigai yra ne mūsų, nors šiandien mane kritikuoju už tai, bet aš sakau, kad pinigai tai yra pagristi įstatymu, paimkim, kad ir mūsų lytą 3,4528 euro, tai kuo tai ne euras, kodėl mes jį vadinam lytą? Mes jį galim puikiausiai vadinti, tai yra lietuviškas euras, tik paifliukas kita. Ir tai parašyta įstatymė. Jokia ekonomika, šitie santykiai, šitie skaičiai nėra pagrįsti. Tai jeigu yra pinigai valdiški, tai tada pinigai turi likti valdžios nuo savybei. O į cirkuliaciją išleidėmi, praeina per rankas ir toliau pasikeičia ir visa kita. Bet realiai taip neatsitinka dėl teisinių dalykų ir daugybės kitų. O ekonomiškai, tai reiškia, nu, smulkus verslas tai yra tas, kas yra žmogaus iniciatyva.
Būtent.
Tai aš sakyčiau, kad šiai dienai išeitys ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui, kiekvienas žmogus yra atskira korporacija. Nes dabar darbo kodeksas gadina bet kokius ekonominius santykius, bet kokius suvokimą, norą, motivaciją, kažką kur daryti. Tai yra valstybė įstatymo, vėlgi, teisės, tvarka, jėga, primetė reikalavimą, kad tu įmonė ar korporacija turi darbdavys socialiai atsakingas, tai yra ar jam pasisekė verslas riziko, ar jį ten kažkas apgavo rinkoje, jis atsakingas sumokėti žmogui algą. O įstatymas tas pas negarantuoja, kad jeigu tau blogai, valstybė tau kažką kompensuos, jeigu tau nepasisekė. Tai toks įstatymas yra niekinis ir jį reikia naikinti iš principo. Tada padarom, kad kiekvienas žmogus yra korporacija, tada dvi korporacijos ar 100 korporacijų sueina vieną krūvą, daro vieną didesnį ar mažesnį ar kokį nors verslą ir tada visi prisima dalį rizikos pagal normalius santykius. Jau būtų išeitis milžiniškai.
Gali būti valdymo problemų.
Ne, valdymo problemos nebus. Yra susitarimas, bet jeigu šito nepadarom, tai tada atsiras visada išlaikytinių, kurie sakys, ne, tu man turi sumokėti, tu man turi garantuoti. Nes tinginys tai irgi viena iš mūsų žmogiškųjų savybių, kuri mūsų verčia.
Gerai, bet dabar turim dar pabendrauti su klausytojų paskutinį karčio klaidos metu. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom.
Dėkui iš tokį įdomą temą. Va, kas liečia ekonomiką, čia labai teisingai buvo pasakyta, kad reikia žiūrėti ne į gigantus, o tas, kur malkinėlėje ten savo kažką pradeda kurti, Bilas Geitsas taip pat pradėjo nuo nieko praktiškai ir matome, kas yra. Tai vat, kaip paprastas žmogus, aš dabar vat, klausausi protingų žmonių ir vat, norėčiau jų tokio patarimo kaip realybėje kurti kažkokį verslą. Aš daug visą gyvenimą paskyriau elektronikai ir vat, buvo per... Gyvenau vieną su dviem vaikučiais ir trūkdavo ir ant maisto, ir ant vaistų, ir pas buvo dar plus invalidas antros grupės. Tai ką aš pabandžiau ten per internetą parduoti vieną kitą savo sukurtą prietaisėlį ir paklausa buvo gan normali. Ir man net internetu pradėjo matyti vietiniai čia mūsų Tauragės mokesčių inspektoriai gazdinti, kad tu vagi iš valstybės. Man vos užtekdavo vaistam ir maistui vaikų, žinot, vienam vyrui auginti. Nu ką, teko atsisakyti to, sėdavom pašaupų. Dabar vat, nauji įstatymai vėl kažkaip norėjau tą versliuką daryti. Nu yra galva, yra rankos, yra noras. Bet vat, turi sumokėti didžiulius mokesčius. Dabar savivaldybėm leido spręsti, kiek skirti. Tai pas mūsų Tauragės rajone, berods Lietuvoje, pirmaujame pagal mokesčių kiekį. Ir iš kur man paimti pradžiai tam verslo įrankius turiu. Medžiagų šiek tiek pradžiai turiu, bet šitą vat, ten sodras ar kieno mokestis, aš paimsiu kreditą. O jeigu man su sveikata blogai...
Jo, aišku, ačiū Jums, gerbiamasis. Mes labai Jūs gerai supratom, nes na, toks tipiškas pavyzdys. Ačiū, gaila, kad laikas jau baigėsi. Tai, Romanai, kaip nors trumpai galėtumėt vat, pakomentuoti? Nu, vat,
matot, pagrindinė problema Lietuvoje – visa teisinė sistemos. Mes kaip ir 90-ais metais įkūrėm demokratiją čia, bet mes nesupratom ją. Demokratijos pagrindinis dalykas yra, kad pilietis turi pirmenybę, viso jėgos eina iš piliečio, iš jo prigimtinių teisių, kur duoda Dievas, ir jis tada pasidalina, kaip jis nori, su valdžia, o mes dar kol kas manom, kad valdžia turi atskiras kokias teisės ir kad jie mum karaliauja. Žinot, ir mūsų visi valdininkai, ir tos moteriškės, ir mokesčių inspektorės neteina ir sako, atsiprašau, kad jūs trukdau. Žinot, jie ateina, aš esu Dievo tarnas, o tu esi niekas. Žinot, ir tada prasideda visa ta kova, ir jei žmogelis, kur gal ir nelabai suprato, kad ten nu, valdžios funkcijos ir jį sutrina, žinot, tai dar Lietuvoje yra kaip ir pateisinta. Čia, kur yra ta problema, priešnuodžiai yra pagaliau leisti žmonėm, žmonės patys turi apsiimti tą atsakomybę, Seimą išrinkti kaip reikia, turi būti valdžios priežiūra ir teisėtvarkos institucijos ir visi tie ekonomistai, kaip dėl mūsų Ignalinos. Nu, man yra nuostabu. Kalba apie statybą dėl kiek ten milijardų dolerių ir sako, tai slapta. Mes negalim pranešti. Ne, čia ne jūsų dalykas, mes valdžia ir tik mes tą nutarėm, nu koks čia nesąmonė.
Nesąmonė išeina, na, bet kita išvada, kurią galime padaryti žmonės, ateina jūsų laikas, tą sugebėkite įvertinti. Ačiū gerbėmėjai, iki.